Ok, með byggar á hillunni Ok, með teimun í fífunni Ok, rúla tjúft með elítunni Ok, nýjum skóm ég að fíla mig Þetta eru gildin, fjölskyldan fyrr Allt fyrir sigurinn, alltaf og lit Eitt fyrir alla og allir fá sitt Allt fyrir teimið og teimið er blik Spreða, breða, breða, blik, blik, blik Breða, 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 blik, blik, blik Minningsafi fyrsta seti sigur mig að ríð Ég breða, breða, breða
Ég kom með sælega kæra hlustur, Breiðablik var Íslandsmeistari kvenna síðast að lögða eftir bara hreinan úrslitaleikumóti Valur maður svona að gera það upp með tveimur leikmönnum leysins í dag Guðmundur þetta ég og systurnar Ásta Eir og Kristín Dís eru mættar í heimsókn stelpur Fyrir að leikum þar í heimsókn
Takk fyrir
Takk fyrir það
Hvernig eru þið bara í dag og hvernig bara svona hafa síðustu dagar verið?
Ég er bara mjög góð sko Síðustu dagar hafa verið svona viðburðaríkir hjá mér allavega en já maður er ennþá bara svona á svona bleiku skýi sko
Já, bara saman hér sko, bara hérna já, ég er eiginlega bara ennþá að ná mig niður eftir enn leik sko
Tölum við að bara leikin fyrst þannig að bara laugardagurinn, hvernig bara svona takið mér bara í gegnum hann hvernig bara leiði ykkur þegar þið vaknaði um morguninn og bara svona, hvernig var dagurinn?
Það bara svona frekar hefðbundin sko maður er samt svona fyrir úrslitakeppni ef maður er vanur að spila leikina á virkum dögum en svona í úrslitakeppni og núna þessi leikur var helgi þannig að já, maður reyndi bara svona að fara inn í daginn bara svona frekar á hefðbundin hátt ég held ég að fara á fótboltæfingu með stráknum inn klukka 9 í Egilshöllu og, og svo bara eitthvað svona tillask og svona bara býða hann til að klukkan slær mæting þannig að
já. Mér leiði smá eins og ég var að bíða svolítið lengi mm-hmm. en hérna mm-hmm. bara, ég fann bara að það var mikil spenna allan daginn sko.
Já
var þetta bara eins og bíða eftir bara einhvern jólunum sem grækki eða eitthvað svolítið var eitthvað stress eða hvað
sko. Þú veist, ég veit ekki alveg ég fann ekki fyrir miklu stressi en samt bara alveg svona meiri kannski spennu en vannarlega og ég var alveg orðin smá svona yrðalaus svona Þegar var klukkutími í mætingu, þá var ég bara eitthvað, ég var ekki að fara að baka bananabrauð eða eitthvað, þú veist, ég var bara að búa til verkefni fyrir alla heima. Þannig að, já, en samt bara svona fínt, sko.
Já, ég var, fekk mér hann að game day Serrano og hérna.
Já, same.
Og svo bara var ég eiginlega bara að bíða, sko, tók nú göngutúr og það var náttúrulega geggja viður og þetta var... enda á því að vera bara geggja að dagir sko.
Mm-hmm. Og svo mæti á hlýjaranda klukkutíma einum hálfum fyrir leik eða ekki?
Jú, eitthvað svolítið mm-hmm.
Og svo bara hefst uppbytun og svo bara allir mættir á völlin og,
Já, maður eru aldrei farið út í uppbytun og svona margir í stúkunni
Já,
nákvæmlega Klappa fyrir hann í
uppbytun Það var geggja
Náttúrulega áverðum með sett á leiknum og svona, hvernig bara var að upplifa þessa stemningu á völlin?
Bara geggja sko, þetta er alveg Já, það var eiginlega bara magnað að sjá bara setið í hverju einasta sæti maður hefur ekkit spilað fyrir svona fullri stúku Já, bara aldrei Nei, Ég bara hef aldrei spilað fyrir fullri stúku einstaðar, held ég
Ekki sem ég man eftir, eitthvað Nei. Svona standandi meðfram ringin og þú veist, það var alveg gali, sko
Já, það var bara ótrúlega gaman og líka náttúrulega allir smá fyndið, þú veist að upplifa þennan leik og fyrir þú veist, tveimur vikum og undan voru slefið rétt 100 manns á leik hjá okkur í kópbóinum sko þannig að þetta er hægt og það er fólk að úti sem að er greinlega þú veist til ég að mæta völlin en já þetta var já bara ótrúlegt sko og bara hrós á klúbbana líka fyrir að hann bæði Val og Breiðablik fyrir að hérna að svona slá til einhverja vistlu þannig fyrir leik og reyna að gera þetta eins svona stórt og þetta átti að vera.
Var þetta svona eins og höfðu ímyndað ykkur fyrir leikinn var þetta sem voru að búast því að er þið bara setið í hverju einans sæti og bjöldu stemning á vellinu?
Sko, ég var alveg að vonast eftir og þú veist, maður aðalega heyrt að það væri bara fyllt að miðjum að seljast og hérna, þú veist en ég kannski bjóst ekki alveg við þessu en ég var samt svona innstinn að vonast eftir, held ég
Já, sama, sko, maður var að vonast eftir að, þú veist, bæta allan áhorfenda metið og en ég sá aldrei fyrir mér bara fólk allstaðar, þú veist, ég sá það ekkert fyrir mér, sko, þannig að það var ótrúlega gaman að sjá það og bara geggjaða leikur, sko.
Það var alveg geggjaða leikur, þú veist, uppbytunum fyrir leikum var skemmtileg og blaðamannafundur og svona, Steini landstjálfari talaði með því gæra, þetta ætlaði bara svona partur af menningunni að gera, gera mikið úr þessu og fólk eða mæta á þessu leiki, þú veist, þessi leikur áriðum mitt er þetta eitthvað sem þarf bara að vinna með fyrir næst tímbil og þannig að mætingin verði betra á leikina í deildinni?
Jú, algjörlega, þú veist, mér finnst bara vega skili bara fólk í stúkuna, sko, en að þú veist, og líka bara, þú veist, að fólk mæti á leiki, þú veist, bara í deildinni, þótt að sé ekki endilega eitthvað úrslitaleikir eða hérna bara mæta á völlin, þú veist, og alltaf hægt að gera eitthvað, þú veist, úr þessu, gera eitthvað fjölskylduhátíð eða eitthvað, þú veist, eitthvað boltaleikir eða eitthvað svoleiðis sem að, hérna, þú veist, fær fólk til, hérna, til þess að mæta, en þú veist, auðvitað er þetta náttúrulega geðist fyrir okkur og vonandi, hérna, heldur þetta bara áfram.
Man er líður eins og þetta eigi ekki að vera einstakt til þetta.
Nei, einmitt. Og líka bara, þú veist, ég hef alveg sagt þetta nokkur sinnum, andas að vera eitthvað svona alltaf að skjóta á, þú veist, ég er mjög þakklátt fyrir Blika stuðningsmenn, en, þú veist, ég horfi stundum á þetta þannig bara, þú veist, ok, ertu að styðja kalla eða ertu að styðja klúbin, mm-hmm. skilur, ertu að styðja Breiðablik fótbolti, mm-hmm. eða ætlaru bara að styðja skilur kallana, mm-hmm. þú veist, það, þú veist, eins og þessi leikur sem við spilaðum daginn sem fekk alveg umtala því að voru ekki eins og 150 manns og svo bara daginn eftir mæta skilur 700 manns og maður er smá bara eitthvað svona jæja skilur, þú veist, við erum hérna bæði lið í baráttu, Íslandsmeistaratitilinn þannig að maður svona ósjálfkrafa þú veist, tekur þetta smá inn á sig skilur þótt að maður eigi ekkit alltaf að vera eitthvað að pæla í þessu, en þetta er samt bara orðið partur af þessu og við, þú veist, viljum alveg upplifa sama líka, þú veist, þetta er bara partur umgjör til dæmis að hérna, fá fólk á völlin og þannig að, þú veist, mér finnst alveg klárlega í að hérna, setja aðeins meiri metna í þetta bara hjá öllum klubbum að, hérna, að auka áhrundum á kvennaleikina.
Það þurfum einhvern veginn bara allir að koma saman, bara félögin, ITF, fjölmjölega, bara allir að gera þetta almennlega og þannig að leikurinn sjálfur. Þetta er líklega eitthvað skemmtilegasta 0-0 jafntefli sem ég á ævi minni síðan.
Ég er þetta.
Já, það er mikið búið að tala um þetta. Og einmitt, maður upplýða það líka alveg smá inn á vellinum, þú veist, það var svona mikið spenna einhvern veginn, þú veist. Já. Og kannski ekkert mikið eitthvað dauða færi allan leikinn nema kannski hann í lokin, en svona, þú veist, við fengum færi fyrir á leik, þær fengu eitthvað færi. Það fór svolítið svona fram og tilbaka og svo svona voru svona síðustu 20, ég man ekki kortu 20, það sem að þú veist, þær voru svolítið mikið bara að herja á okkur. Þannig að, já, spennandi.
Ég upplifði smá bara svona að þú veist, maður fann strax bara að það var spenna og það var mikið undir, þú veist, mm-hmm. og það var bara strax komið smá hiti, bara eftir 5 mínútur skilur við fólk að rífa sig og hérna,
já.
Og þú veist, maður fann alveg, þú veist, við vorum að rífa kjáttu dómaran bara, þú veist, rétt á klukkuna og það voru bara 7 mínútur, sko, þá var ég svona, ok, þetta er, það var eitthvað í loftinu þannig,
eðlilega, sem að var. Já, ég hefna kerði í hann einhvern tímann, ég held að sé mynda sér eða það sem ég bara, já, mér fannst þetta bara, þú veist, hann var eitthvað byrjar að segja, þannig, Erlendur, frábært dómari, að þannig, að því hann, semst, ég heyri hann segja við, held ég, Öglumarju, eða Katrinu, um að, hérna, að láta okkur, þú veist, slaka þeins á eðskilur að hérna, hann var eins og að gefa okkur smá viðvörun sko. Og svo er brotið að ná, ég man ekki hverja var veitið sér eitthvað og það var að lýsna á fjórðaskiptið eitthvað og ég bara, heyrðu, þú getur ekki bara verið að vara okkur við hérna og það var, ég fann bara svona fyrir geða fylgur tensjóni strax og ég bara svona þurft að fara eitthvað að segja eitthvað og því að þær voru að segja eitthvað
ég fann líka bara stúkan var bara, þú veist, alla maður er að breyta hann okkur sinnum og öll stúkan var bara að missa
já.
Það var ég bara, úf, þú veist,
já.
Hann hefur eitthvað verið bara stressaður líka sko,
já, þú veist, það var fyrsta brot, heyrðu maður úr stúkunum bara, gult spjald, ég var bara að byrja ha
og þú veist, fólk var bara að vísu sætum að það var ekki rétt innkast
það var mjög mikið svona tensjón í loftinu
nákvæmlega er ekki bara skemmtilega stegun eins og sem leikum maður að taka þátt í þenni leikum sem bara allt er á yfirsnúningi einhvernig.
Jú,
og maður fyrir ekki í hérna að gýra alltaf sjálfur já. Maður bara leiðum maður eitthvað er eitthvað að rífa kjátt að það með það bara móti og þetta var held ég já, ég með þyrt að þetta hefur verið mjög skemmtilega 0-0 leikur.
Þetta var bara fárlega gaman að horfa þetta og sérstaklega kannski í lokin einhvernig þið stjórnum við leitnum kannski framan af og svo bara tók Valur þetta svolítið í restinu og voru svolítið að pressa á okkur, veist, var það kannski meðvitað svolítið að einhvernig leggjast aðeins tilbaka?
Með, þú veist, það gerist bara einhvernig einn þú veist, það er náttúrulega bara bættu við leikmönum í sóknina þú veist, þannig að eðlilega gátu við ekkit endilega verið að fara að setja ykkur hápressu og fara að þú veist þannig að veist, þetta snerist bara svolítið við þannig að veist, þetta var svona riski, þú veist, ætli við að fara að keira á það núna til þess að secura þú veist, bara til þess að negla þetta niður þetta mark og bara, eða þú veist það hefði verið bara líka alveg jafn riski, skilur við en mér fannst við frekar þú veist, þá voru bara ok, læsum þessu bara núna, skilur við og við erum svona ómeðvita fórum við bara í þann gýr að við ætlum bara að passa teginn og, og Telma náttúrulega breyttist bara í Superman og þannig
að Ég held að það hef ekki verið eitthvað svona, heyrðu núna ætlum við bara að liggja.
Nei, það gerðist veist, bara svona.
Kom bara eitthvað, þú veist, svo voru bara komin að það fyrirgjöf eftir fyrirgjöf og þú veist, mm-hmm. og það bara ósjálátt fyrir við aðeins niðar en hérna, mér fannst að gera það samt bara ókslega vel og eins og ég telma hana á bara þennan teik, þessar, þetta kort er hana í endan sem er alveg rosalegt sko.
Já, ég er alveg á því að það er engin betri en hún í þessu að bara stíga út. Líka bara þegar hún öskar Telma, þá bara setjumst við niður, sko,
já, já, veist,
ég beigði mig bara, hún leiði henni bara að hoppa yfir mig, þannig að, þú veist, hún reyndist okkur fáralega mikilvæg hann í lokin, sko.
Ég held að, hvað, Elin Helin hafi líka skallað alveg þó nokkra bótt í burtu þarna,
sko. Já, og bara, þú veist, Aglamari var mætt hann inn í tegur skallað bótt í burtu, sko, þannig að, þetta var, já, þannig að við náðum bara, við fannst við ná að gera þetta mjög vel, þannig í lokin.
Já, bara loka á þetta stóðust að ykkur pressuna var hann að rosalegt moment þannig í lokin að fandi sér eina á fjastöngin einhvernig hvernig leiði ykkur á því augnabliki ég var að horfa þetta aftur í sjálfum Kristín og þú svona horfir tilbaka
ég sé hana hana sko já. Ég er sko búin að hugsa með þetta moment svo oft og það er náttúrulega búið að tala með þetta döðafæri aftur og aftur ég veit ekki hvað hefur gert ef hann hefur skorað ég hefur líka búin að horfa þetta svo oft ég líta hana aðeins við öxlinu ég sé hana hana. En svo, þú veist, er það svo erfið stað að þú veist á ég vera nær Elinu á ég dekka hana alveg þú veist hvað ég gera og ég veit ekki, þú veist, ég tek bara eitthvað skrefarna og síðan sé ég bara hennar að kofa yfir mig og hún bara með, þú veist, hún er náttúrulega skotvörst og hún hérna, þú veist, ég reyna bara að henda mér eitthvað fyrir þetta bara eins mikið ég get og sem betur fyrir fór þetta bara framhjóð sko.
Já, það var
ég vil meina að þetta hefði farið á markið þá hefði ég þú veist, ég reyndi bara að gera mér stóra ekki að andur sem áttu að henda það með en hérna það fór aðeins um hjarta þarna ekki verið við kynna
Já, ég er mitt mann, ég svona horfða aftur í fyrir ekki og ég bara nei ekki færi þagnetið að þú veist inn en þú veist, það var eiginlega eina momentið sem ég var bara svona, ok ég þóra eiginlega ekki að opna augun sko.
Líka, þetta er á 977. mínútur
þetta
er bara síðasta augnablik
þetta hefur bara verið búið sko,
já, þá, bara, ég held að þetta hefði ekki náð bara einnig sókn
sko.
Getið bara svona ímyndað hvernig ykkur hefur liðið ef þessi bolti hefur farið inn
ég hefur bara hlaupið í burtu sko, hlaupið heim
vera, sko. Líka á þessum tímabúndi þegar var komin upp á tími þá voru við allar ég allan var bara við erum ekki að fara að fucking klúðra þessu fyrir ástu ég var svo mikið að hugsa þegar maður komið 93-94 þá var ég bara, er þetta ekki að vera fucking búið ég veit ekki hvað ég hef gert sko en hérna samt að leiða þessar sex mínútur bara eins og hálftími sko þetta var rosalega lengi að leiða en hérna
Nei, veist, ég bara svona, ímyndaði mér í þessu augnabliki bara hvernig þetta moment hefur verið bara fyrir mig bara, eitthvað, bara í stúkun að horfa á þetta bara horfa fólki verið fram að mig og svoleiðis, ég bara get ekki ímyndað mér hvernig ykkur hefur liðið eða þessi bolti hefur farið inn sko. Bara allt tímabilið ráðist á þessu augnabliki
Já, einmitt, úf, ég fæði bara illi hjarta sko. Þannig að sem betur fer bara mér, þú veist, ég upplefði þannig bara, þú veist, þetta var bara ekki made for them, skilu, það var bara meant to be fyrir okkur
Vissið þú, Kristín, að þessi bolti hefði farið yfir bara strax
Alls ekki, sko en sko, hún hitt hann ekki, hún slæsaði hann eitthvað smá
Já, hún kiksaði hann smá
Já, þú veist, en þetta hefði náttúrulega verið geðvikt mark ef hún hefði hitt hann í klippunni bara En sko, leið og ég, þú veist ég veit ekki hvort ég hefur liggjandi eftir þetta ég hef alltaf hann reyndi alltaf hann eitthvað að loka eins vel át og ég gat en svo leið svona, ég sá hann hitt hann ekkit svo vel og sá ég hann var leiðinni hann í hliðanetti Það var létt.
Ég er sko ekki búin að horfa á þetta aftur.
Nei, ég ætlaði að mynda að spura ykkur að þið, hafið þið horft á þetta aftur?
Ég hef horft á þetta aftur, já. Oft, af því ég er bara, það er svo margir búin að tala um þetta. Að hérna, ég er búin að sjá þetta á nokksunum.
Þetta var rosalegt moment, sko. En bara svona augnablikið hann að bara flautar af bara leiðilega eftir þetta. Bara á allir hlaupin og völlin og bara geðsræningin sem tekur við einhvern veginn þarna. Hvernig var það bara?
Það var bara styrlað, sko. Já, ég, þú veist, sem ég man ekki eftir því, sko Ég var bara eitthvað
Ég man samt, það hlupi bara allir eitthvað í áttir að þér
Já
En það var náttúrulega, þú veist, það voru allir bara sprettunum Þú veist, bara, þú veist, ég man ekki Ég held, ég hef bara ignorað heiðu þarna Hún var bara alltaf að fara að knúsa mig að þetta Ég bara, það fari í súuna þarna En þetta var, þú veist,
bara Ég er bara að horfa þetta vídeo
Já, undra sinnum Þetta er geggja moment, sko
Já, já. Að því, þú veist, mann heyrir, eins og fyndi, þú veist, ég man eftir skilur að hérna, við hreinsum boltan alveg frekar langt í burtu og Fanny er komin bara næstu upp á miðju og er bara að fara að koma langan og maður sé að sér að Lilli er bara að og svo bara, þú veist, ég var svo oft að kíkja á Erlend hvort hann var komið flöytur í munnin því hann var ekki með hann þegar hann er ég alveg, ég veit hann þarf hann að gefa hann aðra fyrirgjöf bara, það grínast og svo bara heyri maður bara, þú veist, þú þarft ekki að heyra nema bara,
bara pínu lítið
flöyt og þá bara trilltist allt, sko
trilltist allt
þetta var sturla, sko, ég hef aldrei sér til þjálfara til að hlaupa svona hratt æfinni, sko Edda sem er nýbúna með þessi nýrni, sko hún var bara í max bara,
hún var eftir síðustu viku hún var alveg frábæra núna
og glimt alveg með slunum hann á hlöpun og öllu
þetta var, já, þetta var geðvegt, sko
líka bara svo skemmtilegar myndunar sem við eigum að fagna á þeim eftir leik Kristín, þú ert bara einhvern veginn bara ofan á ástu
Ég man ég líka eftir þessu moment að ég bara sá bara þessu myndir sem hann þetta geðið þannig
að var Já, mér fannst svo mikilvægt að fara til stuðnismenn og við vorum alveg lengi í hrúin sem var bara eitthvað, herri, these guys
Já, bara, ég er náttúrulega vissi, þú veist, að það væri bara síðasta leikunum okkar saman og þú veist þannig að það var svona einstinni var þetta eitthvað svona sem að kom bara ég veit ekki
Úkislega skemmtilegt moment, þannig að tölum við þessu um það, Ástu, að þú spuna tilkynna að það er að hætta eftir leikinn. Þannig að fullkomin endur á ferlinu.
Já, hann má alveg segja það sko, alveg eins og ég svona sáti fyrir mér. Þannig, já, þetta er bara eins og ég búin að segja nokkur sinnum, ég var með svona ákveði handrit í hausnum og það munið þannig litla að ég hefði hendt í ruslu. En nei, ég svona sá þetta fyrir mér allan tíman og Já, bara ótrúlega ánægð hvernig þetta endaði, sko.
Hefur hættu að hætta ef Valur hefði klárað þetta hann í lokinn?
Nei, ég held sko ekki, sko. Það hefði bara verið svo ógísla súr endur, sko.
Þú voru þannig ekki fagna fandísi, þannig
að... Nei.
Aldrei talaði hann aftur.
Nei, ég hefði svo sem ekki gert það, sko. Ég var alveg búin að ákveða þetta í, þannig að, já, var búin að ákveða þetta. Sama hvað í rauninu myndi gerast, en þetta var alltaf svona partur á planinu, þannig að Já, það gekk eftir
Mér langar bara svona að spyrja þetta myndbönd þannig sem þið gerði þannig að maður bara horfa þetta hérna á skrifstofunum bara með tárinu auðan
Það var markmið Já, nei, þetta er náttúrulega bara hérna, Arnar Laufdal hann er bara bestur í þessu og búin að vera svo útrúlega góður í sumar að hérna, bara sjáum allt svona content fyrir okkur í mestarflokkana og hann var einn af þeim fáum sem vissi þetta sko fyrst áður en ég sagði þjálfarunum sko af því að ég vissi þú veist alltaf að ég ætlaði ekkert að tilkynna þetta þú veist fyrir að móti verið búið þannig að við vorum hann að fórum í smá brainstorm hvað við vildum gera og þannig að mér langaði svona að halda þessu ekkert ofdramatist þannig að við köstuðum fram einhverjum hugmyndum okkur á milli og Svo í rauninni, þú veist, tóku við upp fullta efni, sko, ég held hann að vera með eitthvað 20 mínna viðtalana við mig, sko. Já, en hann náði bara að gera það svo ótrúlega vel, einhvern veginn, og bara náði bara svona að svona, já, hitta momentin fárlega vel. En ég var ótrúlega ána með vinnbandið og bara svona hvernig ég náði að koma öllu frá mér, þú veist, þar. Og hann að náttúrulega bara hefur næði, sko, og hérna... Já, bara, og líka bara öll myndböndin eftir leikinn og svona, þetta er bara geggja að skoða þetta og eiga þetta, sko.
Kristín, hvernig leið þér að horfa á þetta myndbönd?
Mér leiði ekki dróð svo vel, sko. Ég var hann að grænandi bara eins og eitthvað smábátt, sko. Ég var, þú veist, þessu skrítið út, ég er náttúrulega búin að vita þetta í alveg smá tíma, þú veist. En samt svona eitthvað, þú veist, þegar ég sé þetta vídeo, þú veist, það er bara, ég veit ekki, ég bara gat ekki hægt að grænja sem ég ekki komst
Líka bara, na, öllu, allar gömlu myndunar komu upp
Já.
Og bara, na
Þetta er einmitt
Líka bara, veist, lægið líka undir bara svona fullkomlega vanur Já, Þetta er bara yeah. Óskars verðurlega myndbótt sko.
Já, þú veist Ég held ég hafði tárast sjálf, sko, ég voru að þetta skjóð bara, damn, mér varst þessu vel gert hjá honum sko.
Þetta er ekki að þetta og líka bara, na Arnar, bara svona, mikið bara hróskilið bara líka fyrir allt sem hann hefur gert, bara í sjöfum
Já,
sko.
100% Hann kom hann inn bara, veist, bara ég held hann hafði bara byrjað að gera content bara rétt eftir með þess að tímabil byrjað, hvort það hefur verið rétt fyrir en allan að, og bara já, búið verið allavega skemmtilegt og hann er bara partur á liðinni, sko og þú veist, mætir alltaf bara reglulega á æfingar og já, og bara frábæk gæði, sko, geti ekki tala betur hann sko.
Öll félög, hvernig eitthvað svona einstakling í því að gera svona myndbönd og svona TikToks og eitthvað, bara
já,
liftur öll upp einhvernig
já, og maður bara að sjá þetta allstar skilur mm-hmm. og þú veist sumur vilja kannski segja að þetta sé ekki mikilvægt en þú veist, auðvitað er þetta ekki jafn mikilvægt og hérna æfingar skiluru en þetta er bara hluti af þú veist bara svona heildinni skiluru og þú vilt fá, leifa fólki að fá innsinn inn í liðið mm-hmm. og ungum krökkum að fylgjast með og bara kynnast leikmanunum skiluru mm-hmm. þannig að mér, ég er bara já, risa hrós sko
Akkurat, bara mikilvægt líka, eins og segir, bara fyrir ungu krakkana að sjá þetta mm-hmm. sem eru á þessum samfélagsmeilum, bara sjá ykkur liðin og hugsa bara, já, ég ætla að vera svona þegar ég verð stór.
Mm-hmm. Já, einmitt, það er bara geggja, sko.
Já, bara geggja. Þannig að, þú veist, ákvörunina hætta núna, er þetta, þú veist, erfið ákvörunina?
Þú veist, já, alltaf erfitt skilur að taka þetta skref, en þú veist, ég var aldrei eitthvað svona, að berjast hausinn á mér eitthvað, ég hætta og ég gera núna eða næsta ári eða eitthvað þannig, ég bara svona, ég fann það bara að, þú veist, þegar ég hugsaði kannski næsta ár, að þá hugsaði ég bara svona, já, þú veist, ok, ég er alveg tilbúin að fara að gera eitthvað annað en að, þú veist, verið fólta alltaf. Þannig að, þú veist, þetta var meira bara svona, ég fann bara hvað ég var tilbúin að, hérna, og þú veist, ef ég hugsa bara bara þennan bara tímaskiluru sem að ég hef, en að nota í fótboltan að þú veist, þetta er bara búið að vera geggjað tími og ég er búin að nýta náttúrulega vel þannig ég er bara tilbúin að þú veist gera hvað annað, skilur, bara til fyrir en annan kafla skilur, þannig að veist, ekki þannig erfi ákvörðun, skilur ég held ég munum bara örugglega finnast það smá erfið skilur ég þegar stelpunar hittast aftur, þú veist þá mun ég örugglega vera bara eitthvað á ég að vera annað En, þú veist, og það menn pottet koma sörnur og allt það skilu, ég hef ekki fundið fyrir ennþá því, þú veist, það eru bara allir í frí ég væri alltaf í frí ef ég væri ekki hægt skilur, þannig að ja. Þú veist, það er ekki komið ennþá en hann að en já, jú, auðvitað erfitt en líka bara svona mjög sátt með þess ákvörðun, sko
Stolt og orðið tilbaka yfir ferlin og það sem var afrækjað
Já, mjög og já, ég, þú veist, er búin að segja í nokkrum, hérna, viðtölum núna, þú veist, bara, mjög stolt að, þú veist, að hafa upplegað allt þetta með Breiðablik sko. Og þú veist og jú, mikið að góðum tímum en líka alveg krefjandi tímar síðustu ár hafa alveg verið mjög krefjandi til dæmis og ég bara, þú veist, að fara í gegnum svona tíma hjálpar að þér mjög mikið og hjálpar liðinu ótrúlega mikið og það er svona sýnir svolítið bara hvað við getum gert þú veist, þegar svona þú lendir í svona mótlæti þannig að já Bara mjög þakklátt og stolt fyrir alla þessa góðu og erfiði tíma, sko. Mm. Og bara alla þjálfarana og stelpunnar og allt, sko. Mm.
Veistu, viðbröðin við þessum fréttum, maður tekið mikið eftir því að veistu, fólki þykir rosa væntuði í Breiðablik.
Já, bestu mín, sko. Já, ég er eiginlega búin að vera bara orðlega yfir, þú veist, viðbröðum síðustu daga, sko. Þú veist, ég er að fara skilabóð bara úr allum áttum og bara, þú veist, frá fólki sem ég bara hef ekki hitt í mörg ár og bara foreldrum leikmanna í fimmtaflokki, þú veist, og bara leikmannum úr deildinni og það er alveg, já, ómætanlegt, sko, og, þú veist, ekki grunaði með endilega, þú veist, að þetta myndi vera viðbröðin, sko, en ég bara ótrúlega svona þakklátt og stolt fyrir það, veist, að hérna, maður hefur kannski gert eitthvað rétt á.
Já, sýnum bara það sem hefur gert það skiptir máli.
Já, vá, það er bara vonandi.
Kristín, svona, hvernig líður bara með Svona, síðast, þið hefur náttúrulega spilað rosa mikið saman mm-hmm. Vistu, hvernig bara líður ykkur með síðasta leikurinn sem búið
það er skrítið sko ég náttúrulega, hefst, þegar ég fer út þannig vissi ég alveg að við myndum spila aftur saman sko, en hérna svona, kom bara þessi tíma bútur upp og ég var náttúrulega vissi að þessu þannig að ég gat ekki annað en að skrifa inn til papirinn en, hérna, en við erum náttúrulega búin að spila fullt að leikin saman hefst, mm-hmm. ég var náttúrulega bara hefst, 15 ára þegar ég kom upp og Ásta var alltaf út í bandaringinu líka hana, en hérna, ég einmitt gróf upp einhvern leik hana, sem var fyrsti meistarflokksleikur náttúr saman 2016 á móti Keflavík það var hérna já og svo þú veist bara geggjað sko
þannig að já þetta er svona stór tímabandur vissirðu af þessu þú var skrifað undir Breiðablik
já. Já
var það eitthvað svona
var eina ástæðan
Var það hluti ákvörðin
Það koma? Var alveg, þú veist það var ekki eitthvað aðal atriði skilur en það var auðvitað þú veist, það sat alveg í mér skilur það var alveg eitthvað sem að hérna, þú veist, og hérna þetta var bara ákvörð sem ég tók sem að ég taldi vera rétt á og hérna, ég ætla að vissa þessu og ég bara eitthvað gæti ekki ekki gert þetta og það náttúrulega að þú veist áttu sens á titlinum og hérna og þú veist sens á Evrópuleikjum aftur saman og hérna það náttúrulega bara líka spilar inn í sko en hérna já ég vissi að þessu áður við skoðum þessu
Það fyrir kannski aftur bara að leiknum bara svona tímir eftir leikin dagarnir eftir leikin, fagnarleitin hvernig bara hefur þetta verið, er gaman?
Já, gekkja sko það var gott partí að þeim kvöldi og bara með það svona okkar eigi loka hóf bara og því stáka þeir eru náttúrulega ennþá að spila þannig að það var bara ótrúlega gaman sko, eðlilega bara allir, þú veist allt staffið og teimið og hérna, sjálfbúðaliðar og mistarflúsráð og stjórnin og allt þetta topp fólk sko, mætt og bara að fagna saman sko og svo var eðlilega smá brekka þannig á sunnudeginum en við mættum síðan hana og leikinu strákunum og það var klappa fyrir okkur þar og svona þannig að bara, já, búið að vera mjög skemmtilegt sko og bara, einhvern veginn það er alveg svolítið síðan maður upplifði þetta þú veist, já. Þannig að hérna já, að vinna þannig að það er alveg æði mælum við
það tilfynning sem það hafði kannski sagna
já, svolítið það bara verður alveg að við ekki næst sko. Þetta er búið að vera svolítið svona súrt síðust ár þannig að mjög gott að upplifa þessi tilfynning aftur
Kristín, hvernig er að vera Íslandsmeistari?
Bara gæði já, það verður þannig að síðast þegar við erum mismistana náttúrulega var COVID þannig að við gátum mikið fagnaði
já, nákvæmlega
við vorum að Zoom þá þegar við unnum er bara, þú veist, geðvikt bara, þú veist, það er alveg eina ástæðunum okkur ég kom aftur heim, sko, þú veist ég vildi bara fara að spila hérna og kom ekki annað til greina en að vera ismistri
það er bara svoleiðis þannig að, eins og segir, ástæða svona, síðasta tímabil kannski verið súr síðasta tímabil kannski mjög erfitt að tapið bikarústunum líka og missaði titlinum þú veist, mér varst mikill munur á blikaleiðinu núna í ár og frá því í fyrra
Já.
Breyttist mikið?
Já, breyttist rosalega mikið náttúrulega bara með innkomu Nikk og Eddu það er svona fóreilu bara allt svolítið bara á núlpunkt og ég fann það til dæmis og ég veit fleiri, Agla María og svona fleiri sem voru í fyrra fundum einhvern veginn ótrúlega sterkt bara við fórum eiginlega bara strax með hungur inn í næsta ár ég er náttúrulega meiðist þarna og er bara át resturinn tímabilinu og ég fann sérstaklega bara eitthvað ok, bara let's go, hann var bara strax á undirbúinn tímabilinu byrja og þá var ekki einu svona búið að ráða þjálfarana sko. Þannig að já, mikla breytingar áherslu breytingar og nýtt staff nýja styrstaþjálfari og alls konar svona bara hlutir sem að fullta litlum hlutir sem að í rauninu bara svona myndið svona sterka heild sko.
Ný staða á öllum?
Já, hjá mér, já það breytist líka sem að, já, bara mér fannst bara mjög skemmtilegt sko það var líka bara, þú veist, það sem mér fannst bara gott að það var bara skýrt frá byrjun það var bara, þú veist, nánast örgulega bara fyrsta samtali sem ég átti við Nikk sko var bara það þannig að mér ást gott að vita það bara alveg strax að það væri þá planið að þá væri það átti að þú veist, fari alveg vinnu með það og sem að ég sagði líka þú veist, að ég, það þyrti og þannig að þau gera það mjög vel þannig að já, fullt af breytingum skilur við þótt að liði fyrra hafi verið gott og en það voru náttúrulega þú veist þjálfara breytingar þegar það var lítið eftir og það er svona gekk ýmislegt á sérstaklega eftir byggaróslutin þannig að þetta er svona þóttum við hefum enda á góðunótum við náðum að enda á halda öðru sætinu og hérna og þetta endaði svona á jákvæðan hátt og þá svona var svona tilfinning bara í öllum sem voru bara vissið að vera að fara að vera áfram að þú veist það þarf að byrja um að nýtt þannig að já, mjög ánægð þegar þau voru ráðuninn
Kristján, breytist líka mikið í kringum en hann byggarhúsleik þú kemur inn, Samantha kemur inn Aglamæna kemur tilbaka meðslum svona þegar þú kemur inn í hópin finnur þú strax einhvern veginn hvernig andrúmslofti er og svona það sé mjög jákvætt
Já, algjörlega, ég náttúrulega kem inn bara rétt fyrir byggarhúsleikin næ, ég spilaði með einn leik fyrir hann og þú veist, vanlega ekki maður að spila leik í 2 mánuði og hérna en ég finn bara, þú veist, allar mér að tókast að fræðu ræðu hann eftir leikin bara, þú veist, við erum bara að vinna hann að stóra, þú veist, ég man bara eftir þessum orðum og þú veist, það voru allir bara, já, skilur við, þú veist, og svo bara glemdu við þessum byggarústuleik bara, þú veist, strax á mánudeginum, sko, og við byrjum bara að vinna hérna bara í okkur og hérna spilum náttúrulega úrslitakeppnina bara óafinnilega og hérna þú veist
þetta var bara eitthvað gali dæmi
áttum þú veist bara fína leik í Evrópu líka þú veist sem ég held að við tekið okkur á herra level og veist, ég fann það bara þú veist, það var bara eitthvað einhver andiðan yfir okkur svona síðustu þrjár vikunar þú veist, upp að þessum leik sem að þú veist bara held ég að hafi gert það verkum að við náðum að segla á segjum
Hvernig var þessi ræða frá Öglumari hann til vikunarsleik?
Sko, þetta var bara, úst, við tókum bara svona hring á vellinum bara, bara leiðu leikunum að búin sko. Og Nick ætlaði svona að fara að tala held ég og Öglumari tók bara orðið og sagði bara skilur bara ef þetta gefur, ég man ekki alveg hún sagði en hún var, sagði eitthvað svona, þú veist þetta gefur okkur blóðtenninnar skilur bara og við ætlum bara að núna að vinna Íslandsmeistaratitilinn og þá voru allir bara svona, já, við erum að fara að gera það
Það meina, þessi úrslutakeppni og bara leikinir eftir bikarúrslutakeppnin þið voru bara með að meðaltali meira en fjögur mörg í leik og fenguð ekki á okkur neitt þannig að bara að styrta dæmi einhvernig.
Já, bara við erum alltaf að fengum Sammy en hérna, nei en, höfst,
hún er æfi
en alltaf bara ógislega sterkt að fá náttúrulega öllum að líka tilbaka höfst, eftir meislin, þú veist, hún náttúrulega náði ekkert að spila í bikarúrslutakeppninum og þú veist, það bara sýnir hversu ótrúlega mikilvæg hann er í þessu leið, en að ekkert, þú veist, bara þó hún sé ekkert endilega alltaf að skora, skilja, hann bara leggur upp fullt og bara vinnur ótrúlega mikið fyrir leið og ég held bara, þú veist, einmitt þessi úrslutakeppni var bara, þú veist, það var líka bara sem maður fann bara hvað var ógeðslega gaman alltaf, þú veist, maður fór bara inn í alla leiki og það var bara geðvitt gaman, þú veist, og þóttu við lentum kannski undir eða eitthvað, þú veist, það var bara áfram og þú veist, maður fann bara hvað það var ógeðslega gaman.
Man fann, en þú veist, líka svona bikarúrslitin, þú veist, við, náttúrulega, við vorum bara ekki okkar, við sjálfar, við vorum ekki nógu góðar í þeim leik, en á samtíma skilur líka, þú veist, það var fyrsti leikurinn þinn í vinstri bakverði, og, þú veist, Öglumari var ekki með Sammy, þú veist, kom inn á bara í lokin,
Nýk, þannig að,
þú
veist,
við vorum einhvern veginn ekki með okkar sterkasta lið, þú veist.
Þú varst búin að vera meitt þannig áður, þannig að, þú veist, við, var ekki, ég var eitthvað að spila bæði og svo,
Þannig
að
við svona, svona úst, jú, við fórum með þetta inn í leikin til að vinna en við vorum einhvern veginn ekki alveg það var ekki svona sama orka yfir hópnum eins og bara var síðan eftir leikin, þú veist en hérna en já, svo bara einhvern veginn svona fór bara allt að smella eftir hérna það og þá svona kom meiri rytmi í liðið og já gekk bara fárulega vel, sko
Þannig að saman það smið þið myndist það á hana, hún er heldur góð leikmaður
hún er ágætt nei, auðvitað, hún er bara bara ógeðslega góð skilur en líka bara ógeðslega góð í klefanum og hún er bara góð þú veist, hún er bara góð í hóp og ég, það sé líka bara ógeðslega mikilvægt að vera útlendingur, þú veist, í liði og hérna, og, já, hún er bara geggju í hóp og hérna, þú veist, bara þú veist, hún kom að ég man, var ekki fyrsti leikunum að þrótti
Jú, sem hún byrjaði
Já, og hún var bara eitthvað að tala endalist fyrir lengi komað stressu og endalist og stort og svo hendum bara í þrennu
Já,
stóðstinn ykkur líka
Og það var allir bara eitthvað byrju, hvað er gangið hann?
Ég með talaði við hann á daginn fyrir leik þegar við missið byrjunuleg Ég bara, jæja, þú veist, þú ert að byrja Hún var bara, oh my god Hún var bara, what? Og ég eitthvað, þetta er allir læg bara, you'll be fine Og hún var bara, já, maður, ég bjóst ekki við þessu, sko, ég bara, er alveg mjög stressu, sko, ég bara eitthvað, já, þú veist, það er ekkert mál, sko, bara þetta, þú bara, spilaði bara eins vel og getur, skilur, og svo vorum bara eitthvað, best ever, og ég bara, já.
Já, sannlega allt í lagi með hann, hér sem leik.
Já, en líka bara, þú veist, ég sjaldan sé leikmann, bara passa svona vel inn í eitthvað lið, á bara miðið tímbili.
Nei, já.
Þú veist, það er bara eins og, þú veist, okkur gekk alveg vel, skilur, við vorum alveg að vinna leiki og skora mörk og svona, En hún einhvern veginn, það var eins og hún væri bara eitthvað svona endapúsl sem er bara svona og það lét bara allt einhvern veginn smella. Þannig að, já, ég man líka bara, þú veist, á fyrstu æfingunennar sem var held í æfingin dagi fyrir valsleikin, byggjurvalsleikin, að þá var ég ekki með og ég var bara eitthvað að horfa. Og ég spurði nokkrar, þú veist, bara eitthvað svona, já, úst, hún lúkka alveg góð, hann er góð, þú voru bara, jú, ert að grínast einhvern eðlilega góð, ég var bara, ógæð.
Ég man, þannig að sá hann fyrst, bara á vellunum, ég leikum, þess að spilum hann F og Júslutikefni, og hún bara, ég held að hann hafði sett tvö eitthvað og lagt upp tvö heimleik, ég var bara eitthvað að hugsa, hvernig ég anskotan var þessi leikmaður að spila í lengi
dildinu,
bara hvaða rugl er þetta?
Ég veit.
Er auðvitað blöð að fara labbinn, bara eitthvað tekin eða eitthvað, bara eitthvað galið það var bara eitthvað mesta rugg sem ég sé sko.
Já.
Bara alveg styrtlega leikmenn, bara liði allt var líka bara geggjað og bara leikmenn í öllum stöðum og, bara einhvern veginn, og líka bara leikmenn sem kom inn fyrir tímabilið og leikmenn sem kom inn á miður tímabilið, það virkaði allt einhvern veginn.
Já, þú veist náttúrulega Nick líka bara svona, hann svona bara hann náttúrulega bara svona sér valdi í stöðunar skilur sem að hann, honum fannst vantaði þú veist, og veist, eins og með Heiðu þú veist, hann var bara okkur það vantar hérna sexu til að spila þetta kerfi og hann bara svona, illa að sækja bestu bara þú veist, og svo með Báru skilur að hérna veist, hún hendaði bara fullkomlega í að vera svona sóknar bakverður og þú veist, allt ótrúlega svona vel útpælt greinlega hjá honum og einmitt sama líka bara þú veist eins og í sumar skilur þú veist okkur vantaði vinstri bakvörð þótt að Kristín er kannski ekki náttúrulega vinstri bakvörð en hún er góð varnamaður og líka góð í uppspilinu skilur og það bara passaði fullkomlega inn og svo með Semi þú veist okkur vantaði svona smá spútning stundum fannst manni þú veist eitthvað sem getur svona alveg brotið upp leikinn og það bara ok,
that's her.
Ég ætla að segja það þannig að þú veist líka bara rósa hann en alltaf fárulega góður að rekrúta og svona finna leikmenn sem að passa inn í þetta lið.
Algjörlega og svona ja, bara virkaði einhvern veginn fullkomlega og bara maður svona hugsaði fyrir svona í byrjun tímabili sem bara líka sóknarmennokarnir sem hann eru með í leikstu lið, bara hvernig ertu ekki bara kvíðinn á hverjum degi að velja þetta lið einhvern veginn.
Já, einmitt, þú veist sérstaklega með, þú veist, til að byrja með þessa fjóra framhjara sem voru með, þú veist, Olla, Katrín, Birta, Vigdís, en þú veist, mér veist líka bara svona sýna, þú veist, hann, þú veist, það var einmitt, ég held að hann talaði eitthvað um að það hann hafa alveg oft fengið spurningar eða svona bara hvernig allar að velja þetta skilur, en það er alveg, þú veist, satt, þú veist, það eru leikir sem henda stundum meira Katrínu versus kannski Vigdísi, eða eitthvað þannig, þannig að þú veist, hann var aldrei góður í því líka og en svo náttúrulega bara sýnir þessi líka að, hérna, að þú þarft svolítið að gera ráð fyrir einhverjum meiðslum, þú veist það gerist alltaf að leikmenn meiðast og þá er gott að vera með úrval, skiljunum, þú veist Olla lendir í meiðslum og svo lendir Birta í meiðslum og þannig að veist, og þá og svo þegar það, þú veist Olla var farin og Birta lendir í meiðslum þá erum við bara með tófana, þú veist basically, þannig að þú veist það er gott að vera með breytt, það er gott að vera með samkeppni þannig að, já, bara það var bara, já, vel gert sko.
Ásta, ég heldur að tala um hann í óskarsvöluna myndbandinni hann að bara svona stemningin í klefanum bara ekkert verið svona í betri klefa einhvern náður
já, sérstaklega bara svona þú veist allar einhvern veginn bara góða vinkonur, þú veist inn í klefanum og á æfingum einhvern veginn og þú veist maður svona tengdi bara einhvern náðið svona og nærði að tengjast einhvern veginn öllum skilur við og bara svona ótrúlega svona mikið léttleiki og þú veist við náðum einhvern veginn allar bara einhvern veginn til dæmis í vetur þá svona fannst mér veturinn svolítið svona tengd okkur ótrúlega vel saman af því að við vorum, þú veist, höfðum fáar upplöða svona erfitt undirbúinnstímbil þú veist, ég er búin að vera mjög lengi
Akkur var það svona erfitt?
Bara, þú veist, ný hlaup og svona sem að var ekki vannur, sko og bara, þú veist, mikið erfum æfingum og langar æfingar og hérna, Nick samt varða okkur við, sko, hann sagði í upphafi, ég gefur hann það, hann sagði í upphafi að hérna, jú, æfingastundum skráði 90 myndur, en ef hún fer yfir þá bara fer hún yfir og það er bara, ok hann er það stöldað svona að gera ráð fyrir svona ekstra, plus mínir svona 20 myndum eða en þú veist, þannig að mér fannst við svona ná vel saman því við vorum alla bara eitthvað að svona suffera og bara power through hann í vetur og svona smá bara farin að gera grína eða skilur sjálfar bara hvað þetta var ógislega erfitt og eitthvað þannig að, en já eins og ég sagði að þú veist við erum öllum aldrei og allir að gera sitt en samt bara einhvern veginn náum við útrúlega vel saman og, hérna, og það skila sér alveg 100% inn á völlin sko, ég er alveg á því að þú veist, þú svona myndar ákveðin sambönd og þau tengjast inn á vellinu líka og fer að treysta leikmennunum betur og þekki þær betur og þannig að það er rosalega mikilvægt að, hérna, að líða vel bara, þú veist, með hver öðrum.
Svona fullkomin endur á tímabilinu Íslandsmeistarar, hvað næst? Hvað gerist næst?
Ég er bara að fara til að sko.
Já, ég er bara, þú veist, skrifa alltaf bara samningu tímabili, þannig að ég bara ég veit ekkert hvað ég að gera sko, það bara,
kemur allt
í ljós. Kemur allt í ljós, njóta þess að við erum frí núna og svo bara.
En, já, en ég hef ógeislega mikla trú á hópnum sko og ég bara svona sé alveg fyrir mér að hérna að þær gera eitthvað mjög gott á næsta ára líka sko.
Allar að vera eitthvað áfram í kringum?
Nei, ég fylgist auðvitað með skilru og ég letar hérna lofa mér því að ég mæti fyrsta liðparti en þannig að en nei, ég ætla ekki að tróa mér inn strax sko, ég ætla bara aðeins að kúpla mig út og þannig að kannski eitthvað setna, þá mæti ég og vera eitthvað segja eitthvað, gera
eitthvað Kristín, þannig að eins og segir skrifa bara undir samningu og tíðanbúrni svona hugurinn að fara aftur út í aðtörunum sko
Já, þú veist, hann er það sko og hérna en þú veist að ég satt með það bara að þú veist að þarf að vera eitthvað rétt og þú veist, mér þarf að líða vel með það og ekki taka eitthvað svona desperate move, þú veist, það þarf að vera rétt annað til að bara stutt í stormót sem ég er bara stefna að fara á og hérna og þú veist, ég þarf að fara eitthvað leið sem ég er að spila og líða vel í og hvort það sem það sé hér eða úti þá hérna, verður það bara komið ljós
Svo sagt að vera ekki í landsliðinu núna?
Já, ég er það
fara til bandaríkinni æfingarferð svona, eins og segir, svona Evrópumót næsta sumar, svona, það er efst í huga einhvernig
kannski ekki efst í huga, en það er náttúrulega bara alltaf á bakveira, þú veist, og hérna það er náttúrulega bara markmið, þú veist ég er búin að vera í kringum hópinn og hérna, og er, þú veist mjög nálega þessu, þannig að auðvitað er það markmið og þess vegna er líka bara mikilvægt að taka okkar rétt skref, þú veist, hvort það sem er að vera áfram hér, eða fara aftur út, eða þarf að vera eitthvað gott og mér þarf að líða vel með
það Þú veist, er það spennandi að séu svona kannski svona smá og svona opin bók einhvernig enn með þetta núna?
Já, algjörlega, þú veist, bara mjög ána með tímabili mitt hérna heima núna og þú veist, spilaði nýja stöðu og þú veist, það getur gefið mér bara alls konar möguleika sko hvort ég verði bakverður eða hafsend eða en hérna, þú veist, bara hérna, mjög ána með hvernig ég kom inn í blikalegi sumar og vonandi bara, þú veist, kemur eitthvað gott út úr
algjörlega, þannig að en eins og það segir bara, þú veist, manni líður líka þannig að bara svona, það er ekki bjart yfir Kópavogs núna, græna hluta Kópavogs
já, algjörlega
það er það sko, og þú veist að þetta heillar að vera áfram Íslandi eftir þú veist, deildin er orðin sterkari en hún var og hérna þú veist það komur smá tímabilana þegar allir fóru út á sama tíma skilur og þá kannski svona síðist þrjú ár en þú veist, núna er alveg, þú veist, leikmennina heima sem er að spila með landsliðinu og þú veist, og deildin er bara mjög góð og hérna góðir útlendingar og þannig að þú veist, auðvitað heillaða skilur ef mér líður vel með það þannig að ég, það verður bara komið ljós hvað ég ætla að gera
Bara þetta hann við Val hún heldur vantarlega bara áfram, næstu ári
Já, alveg pottet sko En vonandi, þú veist þarna Já, þú veist, verður þetta jafnara, það verður kannski ekki svona rosalega mikill stigafjöldi á milli sæti 2 og 3, 4, 5, þú veist, þannig að ég hérna sé það alveg fyrir mér að þetta verður kannski aðeins hérna, svona jafnara, þú veist, leikirnir voru alveg jafnir til dæmis, þú veist, bæði bara leikirnir við þessi liði í kring, en úrslitin fjallu eiginlega oftar en ekki með okkur og Val. En hann að, en samt fann maður alveg þetta voru alveg ofta tíðum hörku leikir sko þannig að það kannski bara svona já, vonandi stefnir þetta í kannski eitthvað svona aðeins breiðari baráttu
Rígurinn við Val, hvernig er að taka þátt í því er þetta ekki, þetta bara gangi í rosa langa tíma
mjög langan
rosa langan gaman að sé svona mikill Rígur, svona mikill keppinöndur við ykkur
já. Mest ekki þetta sko
Ég held að það bara verið ekkit sætt að taka hann titil og þannig að sko, ég get ekki að hugsa það sko bara en það er alltaf, þú veist, það er alltaf eitthvað ekstra að spila móti Val, þú veist, maður veit bara það er bara, þú veist, mikið undir og það er heldur bara stolti líka, þú veist, bara, þú veist, vera alveg hvort uppalni Val eða uppalni Breiðablik, þú veist, svona með eitthvað ekstra, þú veist, þannig að ég held að þessi rígur held ég að minna ekkit fara sko.
Nei, og ég held líka, þú veist, að bæði þessi lið, þú veist, eru útla meðvitu að þú veist, að bæði Valur og Breiðablik eru bara svona toppliðin og þú veist, eru bara svona liðin sem eru svona ótrúlega jöfn í bara að vilja vera best og vilja ná ótrúlega langt og setja gett háan standarda æfingar og í umgjörð og svona allt þetta þannig að maður er svona alltaf einhvern veginn að berjast, þú veist, þannig að þessi leikir verða alltaf mjög svona tens eitthvað
og sérstaklega ef að þú veist eins og stiðamurinn er svona lítill, þú veist maður veit bara ef maður er að, ef maður tapa leiknum þá er bara þú veist gæti móti bara nánast verið búið sko. Mm-hmm. Þú veist og það er alveg þannig að ég held að þannig að
Og það er alveg margir sem segja bara eitthvað svona já ég er ekkert að horfa á töfluna ég bara heyrðu come on auðvitað að horfa á töfluna við erum alveg hérna að þú veist vonast til að þær misti og þær eru 100% að vonast til að við myndum misti okkur þannig að ég kaupi það ekki þegar að vera að segja það
Nei, veist, eigið vinkunir í val eða bara hatið þar allar eða hvernig er þetta
þú veist við höfum bara ekki
Nei, við eigum enga vinkunir í val
Jú, eða þú veist, auðvitað, maður þekkir náttúrulega nána þáttar í liðinu, skilur, marga sem eru að spila með áður, þú veist, og hérna, og þú veist, já.
Já, þú veist, þetta er bara þetta klassiska, skilur, við erum óvinnir inn á vellinum og svo er þetta bara svo gott sem búið, sko, þú veist, þetta er allt bara stelpur sem eru bara að vilja að gera nákvæmlega saman við, skilur, og þú veist, maður á hérna vinkonur í val sem að, þú veist, maður hefur spilað með lengi og þú veist, þetta er bara, þetta er svona, já, þetta er, klassíska óvinnir inn á vellinum svo er það búið sko þannig að þú veist það er engin tími til að vera hat eitthvað utan vellin sko
en svona til að slúta tímabilinu þegar að fara í partíferð menningaferð til Pólands
já, köllum þetta menningaferð drekk í ykkur menninguna
ekki bara gaman enda tímabili bara svona geggja tímabili á að gera eitthvað svona saman með liðinu
Jú, það er bara geggjað sko, við hana, tókum ákvörðun í byrjun tímabils að ekki að snerta sektasjóðin, ætlum bara stendum á svona ferð og hérna loksins ég komi að þessu og auðvitað er þetta bara ennþá skemmtilega því að við förum út sem meistarar. En hann að, já, það eru held ég tvær tvítu að skipulega geta, en ég held ég segjum inn for a treat sko.
Það er ekki allar Marja búin að lofa ykkur einhver svona gætur og eitthvað svolítið þess
að hún hlýtur að vera búin að skipilega eitthvað svona skoða byggingar svona alvöru menning
ég er alltaf að fara í ótalferður með henni sko, hún er
já.
Algjörst menninga bat, sko.
ég treysti engum betur um henni sko, til að sína mér eitthvað merkilegt sko.
Þannig
að þetta er góð blandæl sem átján að fara sko.
Að vera stemning
já, hann er bara að passa sig í Varsjá sko, við erum átján fótboltastelp fyrir að mæta
hvernig að þjálfur að tíminu ekkert búið með
nei, góðu besti sko, nei. Þeir geta bara þeir geta fundið sér eitthvað að gera
bara svolítið er þetta ekki bara í lokin ást að svona bara lítið baka eitthvað sem stendur upp úr þessi klassiska spurning hvað er upp á smómyndi
uff Það er örugglega bara síðasta lögadagur sko,
þú veist. Glíðarandi.
Já, án gríns að bara, þú veist, þetta hefði einhvern veginn ekki geta enda betur og bara að, þú veist, lifta bikarnum, þú veist, líka bara í fyrst skipt sem fyrirlið, þú veist, meðan það bara eitthvað svona sem ég búin að horfa á lengi, skiluru. Þannig að, já, það var, ég held, þú veist, það stendur eiginlega upp úr eins og það er í dag, sko.
Kristín, annar, bara, þetta moment var lögðu svolítið að fá að lifta titlinum. Hversu gaman var þetta?
Þannig var þetta skjöldurinn það er miklu þingar í hér
skjöldurinn sko
þetta er rosalega þótt sko já. Ég var eiginlega í sjokki sko ég líka já bara þetta var þú veist geðvikt og þetta var líka ég var eitthvað svo emotional ég veit ekki okkur
ég grét sko ekkert
ég grét að því ég vissi að þú var að hætta og það var eitthvað svona moment með skildinum og eitthvað þú veist
Ég skil ekkert, það bara það var bara eitthvað annað sem tók yfir
En sko, við erum báðar, við grennum yfir öllu sko.
Já, ég veit það
Við erum bara hundavídjó crying, sko. Þannig að þess, ég veit ekki, ég var eitthvað svo emotional í endan bara þegar flöyti kom, þá var ég bara ég var út allt, sko
Já.
Þetta var, voru svo kannski smá tilfinningar í þessu
Já, eðlilega Já. Veist, Þetta var líka búið að vera bara eitthvað svo veist, Þú finnur bara eitthvað sem þú er búin að vera bara með eitthvað í haustnum svo Ég var alveg búin að sjá þetta moment fyrir mér alveg í ykkur vikur, sko, ég var bara, þú veist, allt á að ímynda mér að ég ætlaði að lifta þessum skildi og svo bara eitthvað svona, er svo geðveitt að þú veist upplifa það, eitthvað sem þú ert búin að vera að sjá fyrir þér, þannig að, já, það var alveg mjög sætt, sko.
Það var þannig að akkurat planið þegar ég skrifa undir að þetta er alltaf enda svona.
Já.
Algjörlega, látum við þetta vera lokaverðin bara til hamingju stelpur með Íslandsmeistaratitlinn og til hamingju með frábæran fyrirlastan.
Já, takk fyrir.